إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كم لا إله إلا الله ما بلغن حالتان وفات قلغن بلسا جنة كرده دب وعدة الله إمام البزاز وبشكا للرواية كريان حديث شريف لرده من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة كم لا إله إلا الله ما ixlos bilan aytgan bo'lsa jannatga dohil bo'ladi deb va'da qildilar. Bugun shu la ilaha illalloh ma'nosi va shartlari haqida bir ozgina bahs yuritamiz. Ba'zi kishilar bu hadislarni shunday sharh qilishganlarki la ilaha illalloh kalimasini aytsa jannatga dohil bo'ladi degan hadis sharif. Kim qasdan namozni tark qilgan bo'lsa kofir bo'ladi. Degan hadis bilan o'rtasini bog'lashlikdan la ilaha illalloh kalimasini aytsa jannatga dohil bo'ladi degan so'zlari avval islomda bo'lgan. Ya'ni hali namoz tark qilinishligidan ilgari kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah kalimasini aytgan bo'lsa, jannatga dohil bo'ladi. Namoz u vaqtda farz qilinganmas. 5 vaqt namoz Makka muhitida 10-yilda vafot qildi. Nima? Farz qilingan. Ya'ni 10 yil keyin 5 Miroj kechasida 5 vaqt namoz farz qilingan. Shu vaqtgacha la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah deb aytgan bo'lsa, jannatga dohil bo'ladi deb shuni tavjihlashgan. Bu ham bir tavjih bo'lsa, lekin aslida la ilaha illalloh kalimasini tushungan kishi bu sharhlashlikka vallohu alam hojat ham bo'lmasa kerak. Chunki iloh kalimasi nima? La ilaha illalloh kalimasi bilan biz Allohni yakka yaratuvchi ekanligini isbotlaymizmi? Yoinki Allohning yakka rizq beruvchi sifatini isbotlaymizmi? Yoinki koinotni yerni boshqarishlikda yagona sifatini isbotlaymizmi? Qaysi sifatni isbotlaymiz? Iloh kalimasi arablar yaxshi tushunishadi. Agar yaratuvchi sifatini La ilaha illalloh kalimasidan tushunishgan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Makka mushriklari va yer kurrasidagi mushriklar o'rtasida hech qanday husumat bo'lmagan bo'lardi. Chunki Makka mushriklari agar koinot yerni kim yaratgan deb ulardan savol qilinsa, Alloh deyshardi. Va la in sa'altahum man xalaqas samawati val arda La yaqulunna Alloh. Koinotni yerni kim yaratgan deb ulardan savol qilsiz, ya'ni Makka mushriklaridan shu jahannamning o'tini bo'lib turgan shu mushriklardan so'rasiz, Alloh yaratgan deyshadi. Ularni koinotni yerni Alloh yaratdi degan e'tiqodlari islomga kirgiza olmadi. Agar kim rizq beradi deb savol qilinsa, Makka mushriklariga Alloh rizq beradi deyishardi. Kim o'ldiradi, kim tiriltiradigan sifat egasi deb savol qilinsa, Alloh deyishardi. Kim koinotni yerni boshqaradi deb savol qilinsa, Alloh deyishardi. Demak, la ilaha illalloh kalimasida la roziqa illalloh Ya la xoliqa illalloh, la mudabbira illalloh kalimalari La muhya illalloh, la mumita illalloh ma'nosi o'zi cheklangan bo'lganda, Makka mushriklari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'rtalarida hech bir husumat bo'lmagan bo'lardi. Ular ittifoqlik bilan yashashgan bo'lardi. Chunki ulardan savol qilinsa, Qur'oni Karim bayon qilyaptiki, "Kul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy, va man yudabbirul amr, fa sayaqulun Alloh." Ayting ey Muhammad alayhisalom, koinot yerdan sizlarga kim rizq beradi? Ko'z va quloqlarni kim yaratishga qodir deng? Kim o'ldiradigan sifat egasi va tiriltiradigan sifat egasi deb ayting. Kim koinot yerni boshqaradi deb savol qiling. Savol qilsangiz, ular Alloh deyshada. Qul afala taqun. Bunday bo'lsa, sizlar ibodatni shunday sifat egasidan boshqaga qilishlikdan qo'rqmaysizlarmi? Deng. Demak, La ilaha illallohning ma'nosini arablar yaxshi tushungan edi. Ya'ni Makka mushriklari hozirgi ahli ilmman deb da'vo qilib, islomda eng tauhidni da'vo qilayotgan kishilardan ko'ra ular yaxshiroq tushungan edi Makka mushriklari. Chunki la ilaha illalloh kalimasining zimnida yeru koinotda sig'iniladigan zot yagonadir. Boshqa sig'iniladigan na daraxt, na inson, na tog', na boshqa bir mavjudot yo'q degan ma'no oshkor turardi. Shuning uchun ular bilishdiki, la ilaha illalloh kalimasini qalbiga jo qilgan insonlar o'zlarining soxta obro'lariga bular qattiq bir kurash ekanligini bilishgan edi. Iloh kalimasi ma'bud kalimasi edi. Allohdan boshqa sifatning, Allohdan boshqa ma'bud sifatiga ega bo'lgan hamma narsani nafiy qilishlik joylashgan edi. Shuning uchun hamma Makka mushriklari bor mollari va kuchlari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga qarshi bo'lishdi. Agar til bilan la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bo'lganda, payg'ambarlar bilan Makka mushriklarining o'rtasida hech qanday husumat bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun bizni hozirgi vaqtimizda ham iymon va islom sifatini da'vo qilgan kishilar la ilaha illalloh ki doim aytib yurgan bu kalimani bilishlikka muhtojdirlar. Hasan Basri rahimahulloh bu kishi aytdilarki, laysa al-imanu bit-tamanni va la bit-tahalli, valakin shay'un waqara fil qalbi va saddaqahu al-amal. Iymon tamanni bilan bo'lmaydi. Tamanni nima? Ya'ni biz ummati Muhammad ekanmiz. Biz musulmon ekanmiz. Biz jannatning xohlagan darvozasidan kirib ketadigan ummat ekanmiz degan tamanniylar. Tamannini izohlashlik uchun yahudlar aytishdiki, jannatga faqat yahudlar kiradi deydi. Nasorolar turib, jannatga faqat nasorolar kiradi deydi. Va qolatil yahudu la yadkhul al jannata illa man kana huda. Va qolatil nasara la yadkhul al jannata illa man kana nasara. Ikkovini jamlab Qur'oni Karim va qolu la yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara. Ma'nosi shu. Yahudlar faqat jannatga yahudlar kiradi. Jannatga kirishlik uchun yahud bo'lishligi kerak deydilar. Nasorolar buni rad qilishib, faqat jannatga nasorolar kiradi deydilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning milliy Alloh deb bilishlar. Ya'ni faqat bizning millatni kirgizadi deydilar. Musulmonlar
ham bu tamanniga dan ta'sirlanishib jannatga faqat musulmonlar kirishadi. Musulmonlar, ya'ni biz kiramiz deydi. İşte. Unda agarchi millat ma'nosi definitsiya turmasa ham biz qavmiga ma'nosi kirmasa ham biz musulmonlar, ya'ni bizlar kiramiz degan biz degan narsa definitsiya yotadi. Alloh subhanahu va taolo laysa bi amaniyikum va la amani ahli al-kitob. Man ya'mal su'an yuzabih. Ya'ni jannatga kirish sizlarni orzuinglar bilan bo'lmaydi va ahli kitoblarning orzulari bilan ham bo'lmaydi. Kim yomonlik qilsa jazolanadi dedi. Bu oyat qanchalik ta'sir qildiki, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga kelib, "Ma ashadda sha'na hadhihi al-aya ya Rasululloh" dedilar. Bu oyatning qanday qattiq oyat, qaysi kimiki yomonlik qilsa jazolanadi deganda, qaysinimiz yomonlik qilmagan kim bor dunyoda dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Kasal bo'lasizmi? Boshingizga yengil musibatlar yetib turadimi?" dedilar. "Ha, mana shu narsalar xatolaringizga kafforat bo'ladi" dedilar. Demak, iymon tamanni bilan emas ekan. Jannatga biz kiramiz degan so'zlar bilan jannatga kirilmaydi. Vala bittahalli o'zini musulmonman deb ziynatlashlik bilan kirmaydi. Tahalli ya'ni faqat zohiriy amallar bilan ziynatlanishlik bilan kirilmaydi. Zohiriy amallar bilan to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishimiz kerak. Zohirdagi amallar bilan biz musulmonning musulmonligini yoyinki dinsizni dinsizligini bilamiz. Masalan, biz zohiriy namoz o'qigandan keyin biz uni musulmon deymiz. Zohirda emas gap, qalbda e'tibori bor deb namoz o'qimay, niyatim toza deb namoz o'qimay yurgan odamni biz musulmon demaymiz. Biz to'g'ri, lekin shun bilan birga zohiriy amalning o'zi bilan ziynatlanishlik bilan iymon vujudga kelmaydi. Walakin shay'un waqra fil qalbi va saddaqahu al amal. Iymon nima? Qalbda mahkam cho'kib o'rnashgan narsa. Vaqrun, ya'ni va fi adanina vaqrun oyati vaqrun bir og'ir o'rnashgan narsa. Nihoyatda tosh bosib qalbda cho'kib jilmaydigan bo'lib o'rnashgan narsa. Musibatlar bilan o'zgarib qolmaydi. Qiziqtiradigan narsalar bilan o'zgarib qolmaydigan mahkam cho'kib o'rnashgan narsa. Va saddaqahul amal va uni amal isbotlab tasdiqlab tursa bu qalbda mustahkam iymon cho'kkan degan narsani amal tasdiqlab turgan bo'lsa iymon shu dedilar Hasan Basri rahimahulloh. Shuning uchun la ilaha illalloh kalimasini ma'nosi va shartlaridan ba'zisiga to'xtalib o'tamiz. La ilaha illalloh jannatning kalidi ekanligi haqida haq so'z bor. Lekin kalidni albatta buni tishlari bo'lish kerak. Tishi bo'lmagan yumaloq narsani kalid demaydi. Agar shu tishlari bilan bo'lgan kalid bilan darvozani ochilsa ochiladi. Bo'lmasa tishi bo'lmagan kalid bilan hech qachon darvoza ochilmasligini hamma biladi. Lekin iymonning tishlari namoz, roza, zakot, haj bu amallar tishlari ekanligini kam odam biladi. Shu kalimani aytsa jannatga dohil bo'ladi deb, bu yog'iga tishi bo'lmasa ham jannatga kira oladi deb tushunadi. Birinchi shu la ilaha illallohning shartlari ya'ni shu la ilaha illallohning ma'nosini bilmoqli. Hozir aytib o'tganimizdek, Allohdan boshqa barhaq ma'bud yo'q deb bilamiz. Va bu ma'bud sifati faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos deb e'tiqod qilamiz. Alloh subhanahu va taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh dedi. Ya'ni buni la ilaha illallohni biz bilishimiz kerak, nima ekanligini. Buning ma'nosini bilishlik muhtoj bo'lganligimiz uchun fa'lam dedi Alloh taolo, biling dedi. La ilaha illalloh kalimasini biling dedi. Buni bilishlikka ma'mur ekanligimizni hozirgi bizni turgan vaziyatimiz yana ham buni isbotlaydiki, la ilaha illallohni aytgan odam qanchalik ko'p bo'lsa, uni ma'nosini biladigan odam shunchalik ko'p bo'ladi. Ikkinchi shakka zid bo'luvchi yaqin bo'lmoqligi kerak. La ilaha illallohni shartlardan bittasi qalb, ya'ni yagona ma'bud Alloh ekanligini, Allohdan boshqa barhaq ma'bud yo'q ekanligini shakka zid bo'ladigan yaqin bilan bilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi summa lam yartabu dedi. Va jahadu bi amvalihim va anfusihim fi sabilillah ulaika humus sodiqun. Haqiqiy sodiq iymondagi kishilarni qanday sifatlaysizlar? Ya'ni Alloh rasuliga iymon keltirgan haqiqiy mu'minlar kimlar? Alloh rasuliga iymon keltirishgan summa lam yartabu, keyin hech ham shubha qilishgan emas. Va o'zlarining mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida kurashgan. Mana bu kishilargina iymonlarida biz mu'minmiz degan da'volarida sodiq bo'lgan kishilar deyapti. Bulardan boshqalar sodiq emas deyapti Alloh taolo. Shubha bo'ladigan bo'lsa, biz bu iymonda sodiq emas deymiz buni. Biz buni Alloh Rabbul alamin innamal mu'minuna allazina amanu billahi summa lam yartabu deyapti. Keyin shubha qilmagan bo'lsa. Mana bu narsa iymonga shartdir birodarlar. Hadislarni Imom Muslim jami' sahihlarda keltirilgan hadis sharif ham shunga dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghayra shakkin fayahjaba anil janna. O'zlari aytdilarki, Allohning yagona ma'bud ekanligiga, barhaq ma'bud ekanligiga va Allohdan boshqa ma'bud, barhaq ma'bud yo'q ekanligiga guvohlik beraman dedilar. Guvohlik berish bilan aytish ma'nosini farqli qilmoqligimiz kerak. Bir odam la ilaha illallohni aytishligi tili bilan bo'ladi. Guvohlik uning harakatlari guvohlik beradiki, u ma'bud barhaq yagona, boshqa ma'bud barhaq yo'q deganligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ashhadu an la ilaha illallohda biz shahodat kalimasini e'tibor olmoqimiz kerak. Shohidlardan bo'lishlikni Allohdan so'rashimiz kerak. Fatkubna ma'ash-shahidin dedilar. Havoriylar Iso alayhissalomning fidoilari butun molu jonlarini Iso alayhissalomning da'vatlariga bag'ishlagan kishilar ham tashvishda bo'lib Allohdan so'rashlarki, fatkubna ma'ash-shahidin. Robbana amanna bima anzalta va tabana ar-rasula fatkubna ma'ash-shahidin dedilar. Xudoyo, biz sen tushirgan kitobga, Iso alayhissalomga tushirgan kitobga iymon keltirdik va rasulga ergashdik dedi. Ergashgandan keyin shu gapimizda shohid o'z bo'lganlarni safidan yozdim dedilar. Bizda ham la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan odam takror aytamiz nihoyatda ko'p, lekin shohidlardan bo'lishlikni hisobga olmoqimiz kerak birodar. Shohid ya'ni shu kalimani aytgan ma'noda o'zidan mujassamlashtirib turganligini bildirmoqimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, shunday o'zimni Allohni elchi ekanligiga guvohlik beraman dedilarda va aytdilarki, shu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh bilan biror banda Allohga ro'baro bo'lmaydi, shak qilmagan holatda, agar ro'baro bo'lsa jannatdan to'silmaydi uni dedilar. Jannatga ketayotgan yo'li to'silmaydi uni dedilar. Shu kalima bilan Allohga ro'baro bo'lsa, ya'ni aytishlikda sodiq qolsa to umrini oxirigacha. Qur'oni Karimning iboralariga agar biz diqqat berar ekanmiz, manza'a bil hasanati falahu khayrun minha. Manza'a bil hasanati falahu ashru amsalha ba'zurillarda. Kim hasanotni olib kelsa degan. Kim hasanotni qilsa deyilganman. Hasanotni avvalo qilish qiyin. Qilgandan keyin, hasanotni qilgandan keyin buni olib borishlik qiyin. Allohni huzuriga manza'a bil hasanati, kim hasanotni olib kelsa qiyomatga, shu hasanotni yo'lda oldirib qo'ymasdan qiyomatgacha olib borsa, falahu khayrun minha, unga u hasanotdan ko'ra yaxshiroq narsa bo'ladi. qilgan hasanotining mukofoti bo'lmaydi. Undan 10 barobari beriladi. Ana shunga o'xshagan berdi ham Alloh subhanahu va taoloning huzuriga shu kalima bilan ro'baro' bo'lguncha borsa. Qalbi va tili bilan qalbi bilan bu kalimani aytgandan keyin, tili va qalbi bilan aytgandan keyin bu kalima talab qilgan narsani qabul qilmoqligi kerak. Bunga hujjat shuki, Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini qabul qilmagan mushriklarni hollarini bayon qilyapti. Takror aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini qabul qilmagan mushriklar Allohni yo'q demasdi. Allohni bor deyshardi. Koinotni yerni Alloh yaratgan deyshardi. Koinotni yerda o'ldiradigan va tiriltiradigan sifatga Alloh ega deyshardi. Alloh rizq beradi deyshardi. Va koinotni yerinda rububiyatini, tarbiyat kunandaligini Alloh deyshardi. Hozirgi iymonni da'vo qilgan kishilarki tarbiyat kunandaligini tog'larga, daraxtlarga yo birorta kishilarga topshirib qo'ygan, o'z jasadsiz, ruhsiz bo'lgan jasadlarga topshirib qo'ygan kishilarda qamasi bu mushriklar. Hali bu mushriklarning holidan ko'ra ancha tuziyroq edi ular. Shunchalik shu sifatlarga ega bo'lgandan keyin ham Alloh subhanahu va taolo ularni la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan narsani ya amal qilmagan kishilar deydi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Alloh yastakbirun va yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun bishar. Ularga la ilaha illa Alloh deysa, la ilaha illa Alloh deylar. Deilsa ular aytishma deyki, biz Allohni bor deyapmiz u, yaratuvchi deyapmiz. Alloh tarbiyat kunanda, olamni tarbiyat kunandasi deyapti deyishmadi. La ilaha illallohni yaxshi tushunishardi. Ular o'zlarining qilayotgan hamma ishlardan voz kechishlari kerak edi la ilaha illallohni qabul qilsa. Shuni bilishardi. Ular agar bularga la ilaha illalloh deb aytilinsa, buni bunga bo'ysuninglar, bu kalimaning talabini qilinglar deysa yastakbirun bosh tortishadi. Ya'ni bu kalima talab qilgan shartlarni amal qilishmaydi. Va aytadiki, a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, biz o'zimizni ilohlarimizni shu majnun shoirni so'ziga kirib tashlaymizmi deyshar. La ilaha illalloh kalimasini shartlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo shu kalimani aytgan kishilarga va anibu ila robbikum va aslimu lah. Rabbilarga inobat qilib qaytinglar va Allohning hukmiga Rabbilarga taslim bo'linglar deyilyaptiki, demak to'la bo'ysunish va taslim bo'lishlik la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan shartdir. Kizibga zid bo'lgan sidiq bo'lmoqligi kerak. Ya'ni sodiqlik bilan qalb bilan aytmoqlik kerak. Sodiqlik qaysinda bilmadi. La ilaha illallohda sodiqlar bor. La ilaha illalloh kalimasini aytganlarning ichida kazzoblar bor. Kimlar? Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda bizga bayon qilyaptiki, alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yastanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Odamlar amanna, iymon keltirdik degan holatda tashlab qo'yilishligini gumon qilishadi. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan endi bo'ldi, shu holatda nima qilishsalar ham endi shu holatda qoladigan deb gumon qilishadimi? Alloh subhanahu va taolo sodiqlar kimligini biz imtihon qilamiz ularni, ya'ni boshlariga har xil musibatlar solib ko'ramiz va sodiqlar kim va koziblar kimligini Alloh subhanahu va taolo biladi, ya'ni xalqlarga ma'lum qilib qo'yadi, hatto o'ziga ham ma'lum qilib qo'yadi. O'zi ham o'zini aytadi, sen kazzob ekansan bu kalimada deydi. Ozgina seni ishing yurib turganligi uchun, dunyoviy ishlaring yurib turganligi uchun iymon keltirgan ekansan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga Habbob ibn al-Arab radhiyallohu anhu keldilar. Ka'bada Ka'ba oldida o'zlarining bur, ya'ni yopinchiqlarini taglariga solib yon boshlab
yotgan edilar. Aytdilarki, Habbob ibn al-Arat aytdilarki, "Ya Rasululloh, duo qiling, bizni Alloh taolo g'olib qilsin, juda bir qiynalib ketganligini bildirdilar." Habbob ibn al-Aratni avval tanib olishimiz kerak, birodarlar. Ko'p yerda hadislarni sharhida men roviylarni hammalarini sharhlab berganman. Habbob ibn al-Arat shunday Alloh yo'lida azoblanganlarki, bu kishini Muhammadni yo'lidan qaytasan deb lahcha cho'g'da yotqizib azoblar ekan. Yog'lari oqib, o'tni o'chirib qo'yar ekan, badallardan tushgan yog' o'tni o'chirib qo'yadigan darajada azob tortar ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu de salobatli kishi, shunday shajoatli, shunaqa o'zlari qattiq qo'l deb tanilgan Umar ibn al-Xattob de kishi Habbob ibn al-Aratni azoblarini so'rar ekanlar. So'raganlarda ba'zi aytib berar ekanlar. Avval islom beholatlardan va yana orqalarini bir ochishligini so'rar ekanlar. Yelkalarini shunday ochsalar to'xtib ketar ekanlar. Jasadlaridagi belgini ko'rib. Bolalar Habbob ibn al-Aratni oldlariga qo'llarini chuqurchoqlariga solib o'ynashar ekan. Shunday Habbob ibn al-Arat u kishi azob topmagan kishi emas. Qattiq din yo'lida shunchalik azob topgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga keldilarda, "Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh bizni g'olib qilsin" dedilar. Shunda Alloh bu diniga albatta yordam beradi. Shaksan sizlar dedilar. Sizlardan ilgargilarni ba'zilarini boshlardan aralab tashlaganda ham dindan qaytmasdi. Suvaklarini tarab, go'shtlarini tarab suvaklarini ochib qo'ysa ham dinidan qaytmasdi. Bu islom albatta shunday davrlar keladiki dedilar. San'odan Yamanni poytaxtidan Hazramautdi dahshatli o'rinlarda ham o'zi markab mingan karvonlar bemalol o'tib ketaveradi islom adolat soyasida. Qo'yib bo'lsa bo'ri yeb qo'yamikin deb qo'rqadi, boshqa narsadan qo'rqmaydi dedilar. Ya'ni islom adolati shunday qaroqchizor bo'lgan o'rinlarda ham adolati yetib boradiki, hech kim bu bir zulm menga yetadi degan tashvish bilan yashamaydi deb shunday dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday kishiga shunchalik qattiq gapirdilar. Ana sodiqlar kimlar ekanligini Alloh taolo bildiradi. Hayotda har qanday inson iymon imtihoniga uchraydi. U bir inson azob bilan uchraydi. Ikkinchisi dunyo bilan uchraydi. Ikkovi insondan salomat o'tib ketganlar haqiqiy sodiqlardir. Hadislarni mana sodiqlikka qayd qilingani ma'min ahadin yashhadu alla ilaha illalloh va anna muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullohu alannar muttafaqun alayhi hadis. Mana shu yerda ham la ilaha illallohga guvohlik bergan va muhammadan abduhu va rasuluhga guvohlik bergan bo'lsa sidqan min qalbihi qalbidan sodiqlik bilan. Biror odam men qazakamdan aytayapman demaydi. Lekin boshiga tushgan musibat va quvonchlar uning sodiq emasligini odamlarga bildirishdan tashqari o'ziga ham bildirib qo'yadi. La ilaha illalloh shartlaridan bittasi ixlos. Biz darsimizda birinchi darsimizda ixlos haqida mufassal aytganmiz. Qur'oni Karim va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa deydi. Ya'ni faqat dinni Allohni o'ziga xolis qilishlikka ma'murganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy jami' sahihlarida keltirgan hadislarda as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illalloh xolisan min qalbihi aw nafsihi. Ya'ni qalbidan xolis bo'lgan holatda la ilaha illalloh kalimasini olgan odamlar, aytgan odamlar mening shafa'atim bilan saodatmandlik bo'lgan kishilar dedilar. Inna Alloha harrama 'alan nari man qala la ilaha illalloh yabtaghi bidzalika wajhallohi 'azza va jalla. Imom Muslimning jami' sahihlarida keltirilgan. Alloh taolo o'tga harom qildi la ilaha illalloh kalimasini Allohning rizosini talab qilib aytgan odamni. Bu hali aytganimizdek o'zining hayotdagi islomiy hayotida sodiqlik bilan o'zining isbotlagan kishilardan. La ilaha illalloh shartlaridan bittasi shu kalimaga muhabbat qilish. Shu kalimani o'zining hayotida tatbiq qilgan muvahhidlarni yaxshi ko'rish va shu kalimani o'zida mujassamlashtirmagan kishilarni yomon ko'rish, mana bu la ilaha illalloh kalimasining shartlaridandir.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman halovatini bayon qildilar. Dunyoda har bir narsaning o'zini totimi bo'ladi. Iymonning totimi ham bor. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa billah. Wa an yakraha an yuqdafa fi an-nar kama wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi an-nar. Muttafaqun alayhi hadis. Uch narsa borki, kim shu uch narsa va uch narsa kimda bo'lsa, iymonning halovat mazasini totiydi. Birinchi Allohu Rasuli boshqa hamma narsadan suyimli bo'lsa. Ikkinchi bir kishini Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Alloh uchun yaxshi ko'rganligi birovni iymoni, tauhidi uchun yaxshi ko'rib yurgan bo'lsa, birovni boshqa odamda shirk bo'lganligi uchun yomon ko'radi. Va shirk sodir bo'lgan vaqtda ogohlantiradi. Qabul qilmasa shu kundan boshlab yomon ko'radi. Mana bu bilan isbotlaydi. Alloh uchun yaxshi ko'rganligi. Bo'lmasam bir tijorati yaxshi yurganligi uchun yo boshqa sifatlar bo'lganligi uchun uni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb yurgan bo'lsa, bu da'vosini ham to'g'ri noto'g'riligini Alloh taolo isbotlab qo'yadi. Va kufrga qaytishlikni Alloh subhanahu va taolo kufrdan qaytarib qutqargandan keyin xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgan deb yomon ko'radi. Mana bu sifat bo'lsa, uchta sifat iymonning halovatini ta'kidlaydi. Shu yerda men bir narsani to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi kishilar borki, qattiq bir iymon va islomning shartlarini unga ro'baro' qilinsa, iymonni qabul qilib, namozlarni o'qib, ro'zalarni tutgandan keyin iymonning shartlarini ro'barosiga olib kelib qo'ysa va shu shartlarning xilofi hayotida topilayotganligini aytib qo'ysa, meni agar bunchalik makkam ishlaysiz, ilgarigi holatimga qaytib ketaman deydi. Mana bu narsa iymonning halovati mutlaq bo'lmaganligini belgisi. Hali siz buni talab qilyapsiz, uni talab qilyapsiz. Ya'ni u talab qilayotgan narsa o'ziga talab qilayotgani yo'q. Iymonning shartlarini bayon qilyapti. Mana bunday kufrga qaytib ketishlikni o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'rmaguncha iymonning halovatini tatimaydi. Bu gaplar ba'zi vaqtda quloqqa chalinib qoladi birodarlar. Iymon sizdan aytadiki, masalan, siz misol oddiy qilib aytaylik. Siz islomga zarar qiladigan xizmatni qilyapsiz va shun bilan siz maosh olib siz tarbiya qilyapsiz farzandlaringizni. Islom man qiladi buni. La ilaha illalloh shartda bu narsani sizdan man qiladi desa, men bundan boshqa hunarim yo'q meni deydi. Agar bunaqa deysiz, men avvalgi holimga qaytib ketaman deydi. Undan tashqari ba'zi bir ayollar tarafidan ham shu xabarlar o'zlarining ayollari haqida menga bir maktublar ham yo'llanganki, islomni qabul qilmasdan yurgan vaqtida mashquluvchi ichimlikni ichib, ertamanda chiqib ketib, kechqurun mehmonxonasiga deb atalgan uyiga kelib, boshqa hech narsa bilan ishi bo'lmasdan, hayot nima, oilasini hech qanday xatolardan ham ogohlantirmasdan, u chiru-chiru, hatto bir qanday holatda biror bir ovqatdan uyda yeganmas, tamomiy ashyo ulfatchilik bilan ovqat yeb yurgan odamlar islomni qabul qilgandan keyin endi oilasini bu islom endi sen hayosizligingni to'xtat, bunday desa buni muqobilasida u ilgarigi holat ustizligini meni hech yerga mas'ul deydigan ayollar ham bor ekan birodarlar. Mana bu narsa namoz o'qigandan keyin ham sodir bo'lganligi iymon u til bilan aytilinib, namoz o'qib, roza tutib qo'yishlik bilan hosil bo'lmaydi. Qalbda mustahkam cho'kkan va uning amal isbotlab turgan narsa ekanligini. Alloh subhanahu va taoloning iymonga jannat va'da qildi. Jannat ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan Allohning ulug' bir qiyomatdagi hech bir inson hayotida ko'rmagan ziyofatxonasidir. Mana bu narsa oddiy narsa bilan hosil bo'lmaydi. Odamlar dunyoda ham g'ozi bo'lmoqchi, ham shahid bo'lmoqchi. Ham dunyoda xotirjam, hech narsa yetmasa-da jannatda ham eng to'g'risiga oxiratda nasib bo'lsa. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo uning kufrdan qaytargandan keyin kufrga qaytishligida esiga kelgan vaqtida o'tga uloqtirilishligini esga oladigan darajada qo'rqishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yaruddukum ala a'qobikum fatanqalibu khosirin. Agar Alloh subhanahu va taoloni buyruqlarini qilmasanglar, sizlarni ilgarigi holatingizga qaytarib qo'yadi degan so'z o'zi kifoya qilgan ularga. Avvalgi holatdagi jahiliyat, badbo'y jahiliyatga qaytishlikni o'ylaganlarda qo'rqishga tushganlar. Avvalgi holatingizga qaytaradi degan so'z sizlarni qatl qiladi degan so'zdan ham qattiq bo'lgan. Mana shuni bu chunki ular iymonning halovatini tatishgandirlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham iymonning halovatini tatishligini nasib qilsin. Salaf solihlarning iymonni ta'rifi bilan so'zimizni tugatamiz. Al-iymon huwa i'tiqodul qalb, i'tiqodun bil qalbi va nutqun bil lisani va amalun bil arkan. Iymon qalb bilan bo'lgan e'tiqod va til bilan bo'lgan nutq va arkon islom rukunlariga amal qilishlikdir dedi. Sahobiy ikromlarning fazilatlaridan 4 xalifamiz radhiyallohu anhum ajma'in ularning ba'zi bir fazilatlarini avvalgi darslarimizda o'qib eshittirgan edik. Sahobalar ichidagi ulug' sahobalardan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu dir. Oxirgi robi Abdulloh ibn Utba radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir jamoaga marhamat qildilar. Ya'ni muruvvat qildilar. Abdurrahmon ibn Auf shu jamoada bor edilar. Abdurrahmon ibn Aufga hech narsa bermadilar. Abdurrahmon ibn Auf yig'lab chiqib ketdilar shedan. Faqat o'zlarigina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muruvvatlarini olmaganliklari bilan. Umar ibn Xattob Abdurrahmon ibn Aufga ro'baro bo'ldilar. Aytdilarki, nimaga yig'layapsiz dedilar. Bu kishi javobiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu jamoaga marhamat qildilar. Men ham sizlar bilan birga edim. Menga hech narsa bermadilar. Qo'rqamanki, menga biror bir g'azab qilib qolganga o'xshaydilar. Rasulining g'azabiga duchor bo'lib qolganga o'xshayman, shunga yig'layapman dedilar. Umar ibn Xattob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kirdilar-da, Abdurrahmon ibn Aufning voqiyasi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni xabardor qildilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Laysa bi saxtatun alayhi, walakinni wakkaltuhu ila imanihi." Men Abdurrahmonga hech qanday menda g'azab yo'q. Ammo bunga bir narsa bermasligimning sababi uning mustahkam iymoniga ishonib bermadim dedilar. Abdurrahmon ibn Auf Usmon radhiyallohu anhuga 40 ming dinorga yer sotdilar. Ya'ni Abdurrahmon ibn Auf katta bir yerlari bor edi, shuni 40 ming dinorga sotdilar. 40 ming dinor birodarlar bu juda katta bir pul hisoblanadi. Bir dinorni vallohu a'lam hozirgi shu olamdagi shu dinor yurib turgan dinor hisobiga hozirgi vaqtda 150 mingga yaqin hozirgi mahalliy pulga to'g'ri keladi bir dinor. 40 ming dinorga yer sotdilar. Undan tashqari bu nihoyatda ko'p narsa keladigan miqdordir. Bani Zahra qabilasining kambag'allariga taqsim qildilar. Va odamlarning hojatmandlariga shu mollarini pulni taqsim qildilar. Va ummahotul mu'minin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oilalari, ya'ni onalarimizga taqsim qildilar. Nislar, ya'ni Abdurrahmon ibn Aufning vallohu alam bu kishi jiyanlari bo'ladi. Shu kishi aytadilarki, فَدَخَلْتُ عَلَى عَيْشَةَ بِنَصِيبِهَا مِنْ ذَلِكَ Abdurrahman ibn Auf shu puldan ajratgan nasibani Oyisha radhiyallohu anhaning ummahatul mu'minin onamizni bittalarini oldiga olib keldim. Aytdilarki, "Man arsala bihada?" Kim jo'natdi buni dedilar. Qultu Abdurrahman ibn Auf فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنأ عليكم بعد إلا الصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة عبد الرحمن بن عوف بيردلر دب أيتودن شند عائشة رضي الله عنها أيتلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر كي من دن كيين سيزلرغا صابر صفتي إيقبولغن كشلرغن مرحمة قلده ديگن دلر Alloh taolo Abdurrahmon ibn Aufga jannatdagi buloqlarda bilan sug'orsin dedilar. Abdurrahmon ibn Aufning jiyallari ekanligiga mana bu hadis dalolat qilsa kerak. Nisvar aytadilarki radhiyallohu anhu, "Baynama ana asiru fi ratbin bayna Usman va Abdurrahmon quddami va alayhi khamisatun sawda'u." Faqala Usman, "Man sahibul khamisati sawda?" قالوا عبد الرحمن قال فناداني عثمان فقال يا نسور قلت لبيك يا أمير المؤمنين فقال من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب بل عثمان رضي الله عنه بلان برجاء كاروان دي كتيتودن عبد الرحمن يعني طغلر مندن أولدن طغن مندن أولد دي كتيتودن بل قرى yopinchi yopinmagan edilar. Usmon radhiyallohu anhu bu qora yopinchi yopingan kim dedilar. Abdurrahmon deyishdilar. Shunda Usmon radhiyallohu anhu meni chaqirdilar dedi Misvar radhiyallohu anhu. Ey Misvar dedilar. Labbayka amiral mu'minin dedim. Kimki shu tog'ingdan o'zini birinchi hijratda ham, ya'ni Habashistonga bo'lgan hijratda ham, ikkinchi hijrat Madinaga bo'lgan hijratda afzalman men deb da'vo qilsa yolg'onchi odam bilib qo'ygin dedilar. Ya'ni Abdurrahmon ibn Aufni birinchi va ikkinchi hijratdagi eng sodiq hijrat qilgan kishilardan deb Usmon radhiyallohu anhu sanagan ekanlar. Sufyon radhiyallohu anhu bir bor aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inna man hafaza ala azvaji, ya'ni ala ummahatil mu'minin ba'zi rivoyatlarda Sufyon roviyidagi so'zlari bu. Innal ladhi yuhafizu alayhinna ba'di fa huwa as-sodiqul barr. قال فكان عبد الرحمن بن عوف يحج بهن ويجعل على هوادجهن الطيالسة وينزلهن الشعب الذي ليس له منفذ كم من قائل لرمنا رايق لجنب سدد للرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من دن كين رايق لجنب سدد صادق فرزند لر شنده رايق لجنب Ummul mu'minin, ummahatul mu'minin bular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin qolishdilar. Qolishganlarda ularning nafaqalarini beradigan zot dunyodan o'tgan edi. Uning qarindoshlari nafaqa berishlari mumkin edi. Shunda aytgan ekanlar, mening oilalarimga, ya'ni ummahatul mu'mininga marhamat qiladigan sodiq bor kishilar bo'ladi. Ular shu sifatga ega bo'lgan odamlargina shu ishni qila oladi dedilar. Abdurrahmon ibn Auf ummahatul mu'minin qachon haj qilsalar shu kishining hisobidan haj qilishar ekan. Va ularning havdajlarini, butun hozirliklarini qaysi safarga yursalar havdaj deb tuyaning ustiga qo'yilgan bir go'yo kishini uy misolida ichida salqinda ketadigan narsani havdaj deymiz. Butun shu jihozlarni Abdurrahmon ibn Auf sarf qilar ekanlar. Va odam ya'ni bekik ko'chaga Arafotda hamma o'rinda manfaz bu yoqqa bekik yo'l bo'lib, odamlar oyoq osti bo'lmaydigan joyga shu Abdurrahmon ibn Auf ummahatul mu'minini shirar ekanlar o'zlarini hisoblarida. Ali ibn Abi Talibdan eshitdim dedilar. Roviy aytganliklarini yawma mata Abdurrahmon Abdurrahmon ibn Auf vafot qilgan kunda izhab ibn Auf faqad adrakta safraha va sabaqta ramqaha degan ekanlar. Tobutlarini shunday janozalar o'qilgandan keyin ey Abdurrahmon ibn Auf yo'l bo'lsin endi sizga dunyoni toza tozasini topib o'tib ketdingiz biror bulg'ovunga qo'lingizni ketkizmasdan ketdingiz pokiza o'ringa boring deb
shunday degan ekanlar tobutlari ko'tarilgan vaqtda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, "Kana yaqulu lahunna inna amrakunna la mimma yuhimmuni ba'di." Oysha onamiz rivoyat qiladilar. Onalarimizga qarab aytgan ekanlarki, Ummahatul mu'mininga sizlarning ishinglar mendan keyin menga eng muhim bo'lgan narsa shu haqda o'ylayman deb qo'ygan ekanlar. Valan yasbiru alaykum illa sabirun. Sizlarga faqat sabrlargina sabr qilib sabr qiladi degan ekanlar. Sunna yaqululi faqallohu abaka min sabilil janna turida Abdurrahmon ibn Auf. Oysha onamiz aytar ekanlarki, Alloh taolo Abdurrahmon ibn Auf'ni o'g'illariga aytar ekanlarki, dadinga Alloh jannat buloqlari bilan sug'arsin der ekanlar. Bu so'zni ba'zilarimiz tushunmayotgan bo'lishligimiz mumkin. Sizlarni nafaqalarni berib turishlikka faqat sabrlargina chidolaydi degan sizlarni tushunishlik uchun bitta men nafaqa voqeasini aytib beraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollaridan Ummahatul mu'minindan Oysha radhiyallohu anhoga diyanlari katta bir dunyoni berdilarki, bir xaltada oltinni berib, ibodat qilib, shuni sarf qilib, duo qilib o'tirsinlar deb jo'natganlarda, shu oltinni shu kechgacha hammasini kerakli o'ringa berib yuborgan ekanlar. Oysha radhiyallohu anha. Shunda diyanlari eshitib, "Men bu narsani o'zlari yuzga sarf qilsinlar deb jo'natuvdim." deb achchiqlanganlarini Oysha radhiyallohu anha eshitib qolib, jiyanlariga qasamyoq qilib, shu jiyanimga gapirmayman deb qo'ygan ekanlar. Agar molini men uchun bergan bo'lsa, bu mol ixtiyori men deganda xohlagan narsani qilaman degan ekanlar. Oysha radhiyallohu anhadan jiyanlari qo'rqib duolari ijobat bo'lgan kishi qo'rqqanlardan uzr uchun kelganlarga zillarni qabul qilmagan ekan. Shunda ulamolar ko'p qanday qilib sahobalarning ba'zilariga bir uzrni qabul qildirish yo'lini aytganlarda, biz bir masala so'rashlik uchun kelganimizda siz pardani orqa ichiga kirib qattiq turib yig'lab uzr aytasiz degan ekanlar. Bizga izin beriladi kirish kerak. Kirishga izin bermagan ekanlar deganlar. Shunda molini minnat deganligi uchun men izin bermayman degan ekanlar. Oysha radhiyallohu anhodan sahobalarning kattalari bir masala so'rashlik uchun pardani orqasida turib so'rashadilar, javobni olib ketishadilar. Shu ruxsat so'rashganlarda ruxsat berildi. Shunda jiyanlari shu pardanidan shunday keldilarda qattiq shundan jilmasdan uzr aytdilar. Aytdilarki, "Men qasam ichib qo'yganman, gapirmaslikka" dedilar. Shunda qasamlarini buzsalar, butun buzishlikka, ya'ni albatta qasamini buzgan odam bir qon chiqarish kerak, bir tuya so'yish kerak, yo mol yo qo'y so'yish kerak. Shuni jiyanlari aytgan ekanlarki, to'xtamasdan men tuyayu mol jo'natavsam-u, u kishi so'yib sadaqa qilavsalar shuni orzu qildim degan ekanlar. Ya'ni shunday sizlarga sabr qilish qiyin deganligini, ular hatto katta mollarni berishsalar ham ana shu vaqtda taqsim qilishlarini, ya bu odam sabr qilolmaydi birodarlar. Buni qalbidan nihoyat darajada faqat Allohni rizosini ixtiyor qilgan odamgina bunaqa odamga muruvvat qilib sabr qilolmaydi. Bo'lmasam, beradigan odam uni ustida ko'rishligini va yana bundan bir ancha maqtovlar eshitib turishligini xohlagan odamgina berolmaydi. Bunday hech qanday siz bir narsa bersangiz, sizga parvo qilmay ketadigan odamga bir narsa berib sabr qiladigan odam haqiqiy Allohning huzurida sabr bo'lgan odamlargina berolmaydi. Sahobalarning ba'zilari sadaqot qilingan vaqtda ikkita tuyani bir odamning muhtojligini bildida, shun bilan ikkita tuyalarni yetalab, shuning ustiga kerakli hamma jihozlarni qo'yib turib, eshikni chaqirdilar. Chaqirganlarda shuni aytgan ekanlar, chiroqlari bilan chiqqanda chiroqingni o'chir degan ekanlar. Chiroqingni o'chirib, eshikni och degan ekanlar. Qo'llaridagi chiroqni o'chirib, eshikni ochganlarda tuya kirib ketgan ekan, ketavergan ekanlar. Ya'ni shu marhamatni qilsam, u meni ko'rib, meni o'zini nazda ulug' odam deb ko'rib yurmasin. Meni oldimda aytmoqchi bo'lgan haqni aytolmay qolmasin. Bu o'zi uchun ham zarar, ham noto'g'ri narsadan meni qaytara olmasa, men uchun ham zarar deb shunday qilishadilar. Allohning huzuridan faqat ajrni kutaman deb turib bir muruvvat qilishlikdan qiyin narsa yo'q, birodarlar. Agar biz biror bir muruvvat qilsak, 90 yil bizi hurmat qilsa, 90 yildan keyin bir kun hurmat qilmay qolsa, shu kunda gapiramiz. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, sizlarga sabr qiladiganlar juda ham sabr kishilarga sabr qilolaydi deganlarning ma'nosi bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Ummahatul mu'minin hammalari shundaydi. Ummahatul mu'minin bular nihoyat darajada dunyodan o'zlarini nihoyatda muruvvatlarni hammasini yo'qotib yuborishadilar. Abdurrahmon ibn Auf bu kishining baylarda ham nihoyatda sodiq kishi ekanlar. Shuning uchun ham Umar ibn Hattob bi odil kishi aytar ekanlarki, in daraba Abdurrahmon bi ihda yadayhi ala al-ukhra tabayyuhu. Abdurrahmon ibn Auf bilan bay qilganinglarda qo'l qoqishinglar shart emas. Agar Abdurrahmon ibn Auf bir qo'li bilan ikkinchi qo'lini sizning qo'lingizga turib bay qilib qo'lini qoqib qo'ysa, ishonib bay qilaveringlar degan ekanlar. Ya'ni shunaqa bir amonatli kishi ekanlar. Hozirgi vaqtda hammamizga ham kerakli narsadir birodarlar bu. Bay qilganda borib qo'l qoqilgandan keyin bay tamom bo'ladi birodarlar. Qaytib olishlikka imkoniyati yo'q. Ikkovi ikki tarafga burilib ketishlik bilan endi qaytib olishlikda iloji yo'q birodarlar. Bay bir kishi bilan bir narsani oldik. Olganingizdan keyin 3 kun ixtiyorliman deb aytsangiz, 3 kundan keyin javobini berasiz. 3 kunga ixtiyorli bo'lasiz. Qaytarib berishingiz mumkin. Uni bir xaloq qilib qo'ymaslik sharti bilan. Bo'lmasam, shu vaqtda naqd beradigan bo'lsangiz, qo'l qoqilgandan keyin ikkovlari ikki tarafga burilishligi bilan endi men buni qaytib olayim. Yigit kishi aytadigan qaytadiganda endi deb uni qaytarib olishlik bo'lmaydi, birodarlar. Bu hozirgi vaqtda juda shunaqa narsalar borki, bu bayni qilingandan keyin endi ikki tomonga burilgandan keyin tamom uni qaytib olishlik bilan bo'lmaydi. Shuning uchun qo'l qoqmasa qo'l qoqmadim deb aytib olishingiz mumkin. Ammo Abdurrahmon ibn Auf ikkita qo'lini bittasi bilan ikkinchi qo'lini ushlab turib, sizning nomingizdan qoqsa, Abdurrahmonni bayiga ishonaveringlar, bay qilaveringlar degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu deydi. Sahobalarga Alloh subhanahu va taoloning bergan fazilati shundayki, sahobalarning bittalari kambag'al bo'lsalar, kambag'allikda bilan iymonlariga zarracha putur yetkazmaganlar. Ba'zi sahobalar nihoyat darajada badavlat bo'lsalar, davlat ularning hech qanday alday olmagan. Abdurrahmon ibn Auf sahobalar ichidagi nihoyatda davlatman bo'lib shu yashagan kishilardan. Abdurrahmon ibn Auf nihoyat darajada katta bir qarvonlarini qoidalari bilan Allohning yo'lida berib yuborgan bütün fuqarolarni, Madina fuqarolarni hammasini, hatto aytishar ekanlarki, ahlul madinati ayalun ala mali Abdurrahmon deb qaraganlar. Ahli Madina Abdurrahmon ibn Auf'ning moliga qaram deb qaraganlar. Hamoli ahli Madina bularni Abdurrahmon ibn Auf fuqarolarni hammasini ta'minlar ekanlar. Bu ham Allohning bir katta bir hujjatiki, bizning ustimizda barpo qilgan hujjatiki, Qur'oni Karim eng katta hujjatki, kishi Qur'onda o'qir ekan hamma sifatdagi payg'ambarlarni guvohi bo'ladi. Ba'zi kishilar men kambag'al bo'lib qoldim-da, shuning uchun islom yo'lida mahkam bo'la olmadim, ozgina dunyodan kerak ekan desa, seni kambag'alliging Iso alayhissalomcha bormadi. Iso alayhissalom joylari yo'q ekan. Qayer kechkirsa shu yerda qolar ekanlar. Ba'zi kishilar endi men kambag'allik masul, bu dunyo juda bir zararli ekan. Dunyoim kam bo'lganda bir yaxshi salohiyatda bo'lardim, dunyo sababli aldanib qoldim. Dunyoim ko'p masalalar ekan deb oxiratda uzr aytmoqchi bo'lsa, seni dunyoing Sulaymon alayhissalomning dunyosidan ko'rmadi. Sulaymon alayhissalomning dunyolari bu juda mislsiz ko'p bo'lganligiga qaramasdan o'tishi haq yo'lda barqaror bo'ldi. Sulaymon alayhissalomni Alloh taolo mana Qur'oni Karimda surai Sodda bayon qilyaptiki, kun botishdan ilgari o'qiladigan namozlari bor ekan. Shu namozni dan ilgari o'zlarining hisobsiz otlarini ro'barulardan o'tkazayotgan vaqtlarda shu otlarga berilib qolib kun botib ketib qolgan ekan.
Ibu'ulu alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tararat bil hijab. Rudduha alay.
Qarasalar kun botib ketishi ibodatlari tarkib qolgan ekan. Otlarni qaytarib kelinglar dedilar.
Hamasini Rudduha alay fatafiqa mashan bis-suq wal a'naq.
Hamasini Allohga yo'lda qurbon qilgan ekanlar. Bitta bir Allohni zikridan meni mashg'ul qilganlarsa shuni deb hamasini Allohga yo'lda qurbon qilgan ekan.
Ba'zi bir kishilar kasallanib jasadim doim kasaldan chiqmadi deb bahona qilmoqchi bo'lsa, seni kasalning Ayyub alayhissalomni kasalchi bo'lganmi? Ana u kishining kasallari haqida hammamizga mashhur eshitilgan. Ba'zi kishilar aytsa-ki, meni dadam qarshilik qilib qolib, hech yo'lda, haq yo'lda barqaror bo'lolmadim, desa, seni dadangni qarshiligi, Ibrohim alayhissalomning dadasi Ozarni qarshiligicha bormidi? Hayoti bo'yicha Ozar Ibrohim alayhissalomga qarshi bo'ldi. Ba'zidan otamdan voz kechsa bo'ladi. Farzandning muhabbati qattiq ekan. Farzand mana bugun farzandni ko'yga kelib turganlarni ko'ryapsizki, farzandining mast qiluvchi ichimlik qilib bergan bilan ziyofat qilib bergan narsasida shunday bir balo ziyofatida Qur'on o'qib duo qilib yotgan otalar ham shu hayotda yashayapti birodarlar. Farzandning behri sababli bütün gunohlarga kirib borayotgan narsa ham shu. Shunda Nuh alayhissalomning farzandi dinda bo'lmaganligi bilan Nuh alayhissalom zarra o'zgarganlari yo'q. Ba'zi bir kishilar oilani ishqin ekan, birga yashamasang bo'lmasa, bu farzanding bor ekan bundan ikkita farzand, shu ayolning fitnasi bilan haq yo'lda kira olmadim desa, Nuh alayhissalom bilan Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Alloh subhanahu va taolo buni bizga Qur'oni Karimda bayon qildi zarb masal qilib. Ba'zi kishilar emas ayollar er ayolga g'olib bo'lar ekan, ayolning ishi qiyin ekan. Ayolga bu erning zulmi turgandan keyin, qattiq turgandan keyin bunga yengilar ekan odam desa, seni kuyovingni zulmi Fir'avnga bormadi. Fir'avnning ayoli mana jannatni ko'rib jon berdi. Yer kurrasidagi eng katta zolim Fir'avnning ayoli mu'min edi. Mana bu sifatni payg'ambarlarda bo'lgandan keyin ular quvvatli bo'lar ekan, payg'ambar bo'lmaganlar zaif ekanda desa, Alloh subhanahu va taolo sahobalardan shu turlarni chiqarib qo'ydi. Agar kerak bo'lganda bittadan hozir aytib berardik. Mana bu Abdurrahmon ibn Auf badavlat sahobalardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo o'zining ne'matini berdida, ro'barolarga olib kelib qo'ydi. Badavlat, kambag'al, kasalman, dov yurak, fahlavon, qora tanlik, sariq tanlik, oq tanlik. Arab tilida ular desa, ajamlardan o'zlarining fidoiy sahobalarini vujudga keltirib qo'ydi. Mana bular hammasi bizga hujjatdir birodarlar. Qiyomat kuni biz bilmasdan deyishlikdan deyolmaymiz. Kul falillahil hujjatul baligha falau sha'a la hadakum ajma'in. Alloh subhanahu va taoloning hujjati nihoyatda kuchli hujjatdir. Qarindosh urug' akinchalar yo'lga tushirmadi desa, Muhammad alayhissalomning amakilari hammalari qarshi edi mana. Sahobalarning ichida ajoyib onalari qarshi muruvvat qilgan onalari qarshi bo'ldi. Biz bilan sizga bergan muruvvatlari muruvvat hisoblanmaydigan katta muruvvatlar bilan onalari, otalari, aka-ukalari din aqida odamlarni shunday jiddiy bo'lmoqchi. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Allohning qiyomat kunida beradigan matosi qiymatdir. Allohning qiyomat kunida beradigan matosi jannatdir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin, iymon yo'lida barqaror qilsin. La ilaha illallohning shartlariga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin Alloh taolo. Shu darsga quruq eshituvchilardan, gapiruvchilardan qo'ymasin, bunga amal qiladiganlardan bo'lsin. Sallallohu taolo alayhi va sallam. savollarga yozilibdi-yu, bu savollarga yana bitta dars vaqt kerak bo'lar ekan. Shundan qisqaligini qilamiz. Farz yoki sunnat nafl namozlarda subhana robbiyal azim, subhana robbiyal a'loni 3 martadan ortiq aytsa bid'at bo'ladimi? Jamoatda imomga o'tgan kishi farzda, ya'ni imomga o'tgan kishi deyishimiz bilan farz tushunamiz. Bunda 3 martadan ortiq aytishligi makruhdir, mumkin emas. Imomga yolg'iz o'qiganda sunnat nafllarda xohlagancha ayta oladi. Ba'zi ma'sul duolar borki, rukuda, sajdada o'qilmaydigan ularni o'qiveradilar. Tahajjud namozida jamoatda ishtirok etgan kishilar mazhabdagi ruku sujudlarda bu ixtiyoriy xohlagan keladi. Bu nafl duolarni o'qib, bu tahajjud namozini o'qiganmiz mana.